Pas që në panevojshme dhe e ngutshme.
Kemi punu për një vit, kemi diskutu me krejt, e kemi kuptu që ma shumë se gjysme në shkollave, komunën e Kamenicës, veç në vitin e parë janë ma pak se 5 zënës për klasë. Rrjedhimisht, na i kemi disa shkolla, që është numri shumë i vogël i nxënësave. Kur e kemi shiku gjatë viteve, rënja e numrit nxënësave është 44%, edhe aktualisht, në Kosovë, ligjërisht, e kemi obligim ku një mësim dhënës duhet me qenë për 20 nxënësa në klasë.
Kryetari Kastrati thot se komuna ka hasur në sfidat të ndryshme pas marjes së këti vendimi, pasi që është kundërshtuar nga disa mësim dhënës e prinder, por që si pas ti për këtë problem atyre u është ofruar zgjidhje.
Kemi bërë një zgjidhje, dhe më thonë, shumë në favor tyre, sa që kemi arrit në përfundim që asë një mësim dhënës nuk ka me mbet pa punë, dhe më thonë, asë një mësim dhënës. Gjatëri sistemimit, ka me pas prej tyre që mundën me u konsideruar dhe si tepris teknologjike, po për cilët na i kemi ofru pagë deri në 10 vite, nëse komuna nuk e angazhon diçka tjetër.
Kastrati thot se komuna është duke paguar transportin e fëmijëve të cilët kanë mbetur pa shkollë në fshatrat e tyre. Komuna e Kamenicës është e para që ka marrë vendimin për t'i mbyllur disa shkolla që kanë pak fëmijë. Njohësi i çështjeve të arsimit Rinor Çehaja nga Instituti i Studimeve të Arsimit Edgard ka thënë se ky vendim ishte i ngutshëm për shkak të mospërfshirjes së Ministrisë së Arsimit dhe këshillave të prindërve dhe mësimdhënësve.
Ne vetëm kemi kundërshtuar iniciativën në komunën e Kamenicës për mbyllje shkollave, jo si të paduhur, por për shkak që është e ngutshme dhe e panevojshme për të zbatuar nga një institucion lokal. Neve vlerësojmë që iniciativa të tilla për probleme që prekin edhe komunat të tjera dhe që shkon përtej nivelit lokal, është e domosdoshme që të përfshihet në veçantë institucioni i moshtit, pra si politikëbërës dhe institucioni cili do të mund të korrigjonte problemin në fjalë.
Në komunën e Kamenicës janë mbyllur 5 shkolla dhe planifikohet që të mbyllen edhe 14 të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alhajdar.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut kanë thënë se vitin e ardhshëm do të dyfishojnë subvencionet për bujqit e rinj. Mirpo, vetë bujqit kanë thënë se për të mbajtur të rinjt në këtë shtet duhet zhvilluar politika adekuate, pasi ndonë se subvencionet premtohen çdo vit, ato vështirë arrin në duart e bujqve. Pjesar të këtij komuniteti shprehen po ashtu të shqetësuar për numrin e vogël të punëtorëve që aktualisht janë në këtë sektor. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Nga dikasteri bujqësisë në Maqedoninë e Veriut kanë bërë të ditur se gjatë vitit të ardhshëm 2020-ën do të dyfishojnë subvencionet nga 10.000 në 20.000 euro për bujqit e rinj, për t'i motivuar ata të mbeten në vend dhe të shtrijnë aktivitetin e tyre në bujqësi dhe blegtori. Por ekspertët në këtë lëmi thonë se përmes subvencioneve nuk mund të binden të rinj që mos braktisin vendin, por janë politika zhvillimore si dhe tregu i garantuar ata që janë vendimtare për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Nga lidhja e bujqëve në Maqedoninë e Veriut e kanë përshëndetur masën për subvencionimin e bujqëve të rinj, megjithse theksojnë se është bërë praktik kjo gjithmonë para zgjedhjeve të premtohen subvencione, por në realitet praktika ka dëshmuar se këto mjete vështira e rinj në duart e bujqeve.
Ova iniciativa ja pozdravua në Kosovë stvari.
Si lidhje e bujqeve të Maqedonisë, vlerësojmë se kjo iniciativë është e mirë nëse arrin që vërtet të realizohet, por më shumë fshatra të shtetit pothuajse janë tërësisht të zbrasta dhe të rinj vetëm janë larguar nga vendi. Për të mbajtur të rinj në vend duhen politika fatgjate agrare, sepse gjendja në agrar është e pavolishme si rjedhoje politikave jo adekuate për bujqësinë. Njëherë është shumë e rëndësishme që shpërndarja e mjeteve të jetë drejtë dhe të bëhet mbi bazë të plusimit të kushteve dhe jo të jetë selektive, thot për Radion Evropa e Lirë Veljo Tantarov, kryetari lidhjes së bugjve të Maqedonisë. Nga ana tjetër, Gëzime Fejzi, e cila është vronare dhe menaxhuese e kompanisë familjare për prodhimin e produkteve nga qumshti, për Radion Evropa e Lirë thot se është evidente braktisja e të rinjëve nga aktivitetet në bujqësi dhe blegtori, duke ndikuar drejt për së drejti dhe në industrinë e prodhimeve nga qumshti.
Sot është pak vështirë, erën e parë mungon kraju punës, s'kena punëtor. Jam u vjetë me njerë dy punëtor, dy meshkuj, që i kisham distributer ato u largu në shkun me Gjermani. Unë nuk më të them rini këtu. Mungon kraju një punës, mungon materje e parë, do me thanë, sot bujqësia ka ra në nivel zero. A i dini sa vetë i kanë qitur lopët edhe kanë hik jashtë.
Ekspertët e bujqësisë thonë se ndihma financiare për një kohë të saktuar mund të ndalë trendin e largimit të rinjëve, por për të pasur rezultate afatgjate, duhet fitimi të orientohet tek buqit dhe blegtorët dhe jo përpunuesit e këtyre produkteve, përkatësisht industrinë e përpunimit të prodhimeve bujqësore. Tani kapitali shkon tek përpunuesit e produkteve bujqësore dhe jo prodhuesit. Që të mbeten buqit këtu, politikat e shtetit në lëmin e bujqësisë duhet të orientohen në fuqizimin e buqeve dhe blegtorëve, paralelisht me industrinë e përpunimit të produkteve bujqësore, thot Ilija Karov, profesor në Fakultetin e Bujqësisë. Por ministri i bujqësisë në Maqedoninë e Veriut, Trajan Dimovski, është zotuar se gjatë vitit të ardhshëm 2020 përmes programit zhvillimor rural, teksi veçan do të jepet pikërisht mbështetjes për fermerët e rinj dhe grave që merren me bujqësi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Partitë opozitare në Kosovë thonë se do ta përkrahin qeverinë e re në temat me interes shtetëror. Marrëveshjet Kosovë-Shqipëri mbesin në njëjen e mini Shengenit Ballkanik. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut premtojnë dyfishim të subvencioneve për bujqit e rinj vitin e ardhshëm. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.